U drugom krugu, da se vratimo na same osnove dogmata. I da se zapitamo koja su dva osnovna. Jedan je triadološki, drugi je hristološki. Proširenje i zaokruženje hristološkog dogmata predstavlja učenje crkve. A šta treba reći u vezi sa jeresima i dogmatima? Svojim dogmatima crkva svoje članove čuva od zabluda. Ili da kažemo izlaska iz pravoslavnog dogmatskog učenja, govorenja, sozrcanja, življenja. Jer smo ih doveli, označili kao izvor pravoživlja. A sam izvor kao pravoveri. Dakle, povod za formulisanje dogmata dalo je pojavljivanje raznih, različitih jeresi. Jeresi obično nisu započinjale osporavanjem crkvenih dogmata. Do njih, do jeresi, dolazilo je u docnim periodima života crkve. I to tada kada je već postojalo više formulisanih osnovnih dogmata. Međutim, tokom prvih vekova istorije crkve, jeretici su formulisali razne teorije koje su bile u suprotnosti sa samim suštim crkvenim iskustvom. Karakteristična odlika svih jeretika koji su osuđeni od strane crkve je to da su potpuno ili delimično jeretici osporavali obnovljenje i oboženje čoveka i na taj način osporavali prirodu i cilj same crkve, dakle celoga Hrista. Tako da možemo slobodno reći da je svaki dogmat, odnosno svaka jeres, u suštini napadanje na Hrista, kvarenje ikone Hristove, odnosno udaranje na Hrista i sve što je njegovo i s njim u vezi. Dogmati koje je crkva formulisala na vaseljenskim saborima postavili su granice u odnosu na razna udaljavanja od njenog učenja koja su se pojavljivala tokom vekova i naravno važe i za naše vreme, koje je vreme svih post jeretičkih jeresi i njihovih propovednika na čelu sa Arijem. U suštini period post jeresi i jeretika tiče se opet samoga Hrista. znamo dokle idu protestanti pričom o storijskom Hristu, sve njihove sekte. Zbog toga su crkveni dogmati nazvani orosima, graničnim područjima, granicama, dakle kanonima, pravilima, pomoću kojih se utvrđuje istina i čuva sam verni kao takav, njegova sloboda koju on ima u Hristu. Jer ko neslobodan ili neslobodan može da opstane u crkvi? Niko, i ni jedan do posljednjega. Onaj kome je teskobno u crkvi odlazi iz tela i kako već. I to zbog mnogo jednostavnijih razloga i sablazni koje se dešavaju. Neko je recimo sablažnjen akrivijskim, doslovnim ponašanjem sveštenika koji pokušava da zavede disciplinu i da sačuva veru od rituala, izvlačenja, ne znam, paljenja sveća njegovih iz konteksta, piše i kaže on više neće ući u crkvu, on napušta crkvu. Naprimjer. Ili kako smo danas čuli, taj jedan profesor iz jednog susjednog grada, književnosti, učitava svo svoje biće i ličnost i sva iskustva, spočitava jednom svetitelju čiju prepoznatljivu amfiju, odnosno odjejanje arhijepiskopsko, usavršava, nadograđuje svojim likom, a lik dotičnog svetitelja pretvara naravno u ništa. E sad, pitanje je kakva je to sloboda? Da li je na korist? Sigurno nije na korist. Jer čovjek je i biće koje, kako da kažemo, želi da profitira. Ima osjećaj da treba da napreduje i želi da napreduje. On je dobar trgovac koji je dobio talente i pomoću njih on umnožava bogatstvo. Tu negde ima mesta za etiku poslovništva ili biznis etiku, tako zvano. Čovjek je biće bogatstva, izobilja. I on ne može da ostane skrštenih ruku kada je siromaštvo u pitanju, osim ako nije toliko svestan da se siromaštvom duha i smirenjem obogaćuje, našavši se u stanju siromaha, nekoga ko ima dara siromaha, siromaštva. Dakle, mora da osmisli svoje stanje, a postoji odgovor i na stanje pukoga siromaštva. Ko je siromašniji u istoriji od svetitelja koji su živeli onako i onde kako ih opisuju dela apostolska, po zemunicama, pećinama, često bez ičega na sebi, o kojima piše da su ih anđeli hranili. Dakle, tokom prvih vekova istorije crkve, jeretici su formulisali razne teorije koje su bile u suprotnosti sa crkvenim iskustvom, u stvari sa hristopoznanjem. Karakteristična odlika svih jeretika koji su osuđeni od strane crkve, koje je crkveno telo izbacilo kao viruse, sastoji se u tome da su potpuno ili delimično osporavali, dakle, obnovljenje i oboženje čoveka. I time crkvu dovodili u pitanje. I otuda orosi kao granice, to jest ograde, izvan kojih su se kretali vuci ili lavovi okružujući ogradu da bi koga mogli da zgrabe i da progutaju. Zato je delatnost, učinak dogmata, efikasnost ako hoćete, u sljedećem. Dogmati ne iscrpljuju, niti okamenjuju istinu crkve, niti Hrista predstavljaju kao nekog Marvelovog junaka danas, recimo, Supermena, nekoga sa distance, ali od papira, svejedno od celuloidne trake. Dogmati izražavaju životno iskustvo, naše iskustvo Hrista, i to da Isus jeste Hristos u ličnosti u kojoj se, preko koje se objavljuje Bog Trojica i njen živi život, i da on ostvaruje čovjekovu obnovu i oboženje. Rasmatrajući, sozrcavajući crkvene dogmate sa stanovišta hrišćanske etike i ispitujući njenu vezu sa etosom, dakle hristoifijom, svakodnevnim životom vernika, primećujemo sljedeće. To sljedeće je etičko značenje triadološkog dogmata. Ovaj dogmat oprisutnjuje hrišćansku ljubav u njenom apsolutnom vidu i omogućuje njenu pojavu, njeno dejstvo, njenu aktivnost. Jer je sami Bog ljubav. Bog je ljubav. I ko u Bogu prebiva, u ljubavi prebiva. I ko u ovoj ljubavi Presvete Trojice prebiva, u Bogu prebiva. Dakle, dogma o trojičnom Bogu je propovedanje božanske ljubavi. Naše vjeruju, pistevo, kredo, jeste ljubav. I ako hoćemo da budemo pravični prema sebi, a i prema drugima, možemo samo jedno da konstatujemo. A da to ne bude uvredljivo, nego da ima samo sažaljenje, samoosećanje, saosećanje, jeste da kažemo, i to u trećem licu, prosto neodređenim članom, postoje oni među nama čiji život je ostvarena ljubav, poluostvarena ljubav ili neostvarena ljubav. Jer kad se dobro zagledamo u sebe i u druge, samo to ostaje, isplivava na površinu. Da li smo u potpunosti, delimično ili neuspešno doživeli ljubav, primili ljubav, prosledili ljubav. I to ide toliko daleko u akademskoj iskrenosti, ne akademskom incestu. Jer i te kako ima akademskoga incesta na univerzitetima. Nego u akademskom poštenju, da u Americi postoje učenici i pratioci profesora koji je imao suštinsku, nasušnu potrebu da otvori katedru za ljubav. I da sva njegova predavanja i njegova nauka nose jedan naziv, ljubav. Kod jednog čoveka koji je protestant, koji živi u svetu, to je najveći mogući domet akademski i najveće moguće poštenje. Ali pazite, to prevazilazi neuporedivo više sami okvir akademizma i nauke. Jer se ljubav samo u životu može doživjeti i u odnosu sa drugim. Čovjek je formirao katedru i postao opšte poznat širom sveta. E, taj je najbolji deo izabrao. I ne može se više pomoći svetu koji u zlu leži, nego li tim načinom. Dakle, prototip i pokazatelj jedinstva crkve, rečima Vasilija Velikoga, prenose nam poruku, odnosno Jovana Bogoslova u 17. glavi 21. stihom, da svi jedno budu kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu. Ako neko hoće od nas znatiželjni da pita, pa kako će da izgleda budući život? Ali molim vas, ako ste u stanju da mi odgovorite tako da to bude udaljenija moguća vizija toga fenomena. Mi ne možemo odgovoriti drugačije, više, ni tačnije, nego da i oni u nama jedno budu. I odgovor apostola Pavla, koji nije mogao da ide dalje, apostola koji je do trećeg neba bio uznošen, da će to biti nešto što ni očesa, ni ušesa, ni srce ne mogu da zamisle. I sva umetnost je u tome. I svaki umetnik je tu među nama da bi mogao da da odgovore na to pitanje. Jer svaka umetnost je najdublja čežnja za ovim u suštini. I svaki od umetnika, bilo koje vrste, sorte, stvara novi svet koji bi bio savršen, razume se. stalker, recimo, da se stigne do odaje u kojoj se sve želje ispunjuju. I dokle ide umetnik u tome? U suštini bogotražitelj, srećom. Ovaj je imao je dvostruki život, Tarkovski. I umetnika genijalnog i vernika hrišćanina, što prevazilazi samu genijalnost. On je postavio to pitanje. Ali koliko ga je koštalo kao umetnika? To da je ušao u zonu visoke radioaktivnosti i da su članovi njegove ekipe filmske zajedno s njim dobili kancer od boravka u toj zoni pa umirali. Dokle je išao njegov eros? Neko će reći, dobro, ali vratimo se Andreju Rubljovu. Ima li tamo magijskoga ili nema? Da li on bio načisto sa svojom magijom ili nije? Mi možemo da kažemo, možda je to bilo na početku. Ali kako je završio? Završio je kao duhovno čedo Antonija Bluma, mitropolita, s kojim je pripremao novo delo Antonije Veliki. 30% materijala stvorivši. I da taj materijal postoji u vlasništvu njegove supruge. Dakle, opet je na redu eros, o kome i tekako treba da se govori, govori se, ali ne dalje od Vasilija Velikoga, odnosno Dionisija Areopagita, jer je Vasilije taj koji je preuzeo, oteo prosto barijak Aristotelu iz ruku, rekavši, preinačivši da je čovjek biće zajedničenja, komunikativno biće, zajedničarsko biće. To je nešto sasvim drugo od onoga što je nama starijima i vama mlađima učitavano u glavu, da je čovjek zon politikon. Ne radi se o životinji. Može da se stigne do živuljke, ali živog bića koje teži za životom u zajednici. Politika nije, polis nije ništa drugo nego grad, agora, gde se svi sastaju i naravno sve dele i donose odluke šta dalje i kako dalje. O tome je reč, o takvoj politici. Što je, ako hoćete, logos spermatikos svakoj teologiji i propovedi o eklesiologiji i o crkvi. U naše vreme to se sve pretočilo u neki od sudova u sociologiju. Pa smo mi i to preinačili, rekli u redu. Ali da vidite šta je u suštini sociologija. Samo je dodato ispred, dodat je pridev. Hrišćanska sociologija. Odnosno, kako god. Hrišćani prvih vekova su prihvatili, oni su čuvali i formulisali istinu o Bogu Trojici, o trojičnom Bogu, o Svetoj Trojici, na temelju svoga evharistijskoga iskustva i bogoslovlja. Živeći u međusobnom jedinstvu i ljubavi, živeli su jedinstvo ljudskog roda koje ikonizuje Presveta Trojica. To jest ikonizuje zajednicu Presvete Trojice. Posvedočuje istinu da se Trojica scrkvila. Aristijsko bogoslovlje je par excellence trojično bogoslovlje. možemo reći, kraj svakog bogoslovstvovanja. To je ta subota, to subostvovanje o kojoj i o čemu govori Sveti Maksim Ispoved. To je taj počinak, odnosno stanje blaženstva. Trijadološki dogmat, kao i svaka druga dogma, predstavljao je početnu tačku i princip za sveplodna učenja crkvena. Trijadološki dogmat, kao i svaka druga dogma, dakle, ima u tome svoju prirodu. Ova učenja imala su za osnovu i uporište i tako ostaje do kraja, jer time vrhuni svako bogoslovlje koje se završava trpezom Sina Božjega, dakle evharistijskom trpezom i agapom kao ikonom onoga što nam se zbiva u crkvi kao punoća i onoga što će nam se dešavati u carstvu Božjem. Izlazak hrišćana iz crkve u svet, iz liturgije u svet, čime izlazimo? Agapom, trpezom, naše slave, naši najintimniji skupovi, najbratoljubivi, čime se završavaju? Zajedničkom trpezom. Koji je vrhunski događaj u kući jednoga hrišćanina, pravoslavnog i Srbina? Jeste ta kućna slava? Molim? Da. Kad ti, barem na Metohiji, odeš da pozoveš svoju zvanicu, pa mu kažeš: dođi, zapovedaj za slavu. Šta to znači? Dođi i budi, ti budi domaćin moga domaćinstva. Nisi gost, ti si domaćin i domaći. Zapovedaj za slavu. Ti preuzmi to što je najdragocenije meni, što je moj identitet, odnosno dokaz crkvenosti da je član tvoga doma jedan od svetitelja. Dođi i zapovedaj za slavu. To tako se govorilo. Pa sama slava koja je evharistijski fundirana, pa onda gospodanje takozvano i tako dalje, tako dalje. Ne samo da dvoriš, nego i nudiš sve vreme. I to je, ne možeš dalje od toga. Možeš da se neprestano moliš za bližnje. I dalje od toga da ne osuđuješ. Šta god da ti drugi učini, nemoj da ga osudiš, jer ako bi ga osudio zato što je paklene stvari počinio, on je već u paklu. I ti nisi hrišćanin ako ga dvostruko sada osuđuješ ili triumfuješ nad njim. Stani, prepusti to Gospodu. On je sudija, jednog dana će se sve ispitati. Dakle, ne može pravda bez milosti. Jer ako teraš tako, ti stižeš dotle da ćeš ili ostaviti ovoga u životu ili nećeš, koji ti je naneo što ti je naneo. Negde ti stani. Mirno saopšti svoj stav, reci što do tebe stoji i dalje ne pregoni. Zato evtanasija ili eutanazija nema smisla, ali ni smrtna kazna. Mi možemo da razumemo čoveka koji je ubio drugog čoveka. Možemo da razumemo. Ne možemo da prihvatimo. Zato što ne želimo da se svetimo. Ako hoćeš nekog istinski da kazniš, ti ga kazni ljubavlju. Kazni ga oproštenjem. Oproštaj. Ili ga prepusti njegovoj samovolji u smislu da si mu sam kazao, pa si mu kazao u prisustvu jednoga ili dvojice, dvojice ili trojice. Pa si ga kazao crkvi, pa ništa. Prepustiti ga samovolji znači da ti bude kao neznabožac. Ovo iskustvo, evharistijsko iskustvo crkve, oblikovalo je i monašku i parohijsku svest vernika. I nastavlja isto da čini. Ova svest je danas splasnula. Empirijska osnova koja se nudi u svakodnevnom životu je individualizam. Društveni rascep koji vodi u bezizlaz. Za neke to možda znači da više ne možemo govoriti o triadološkom dogmatu. Bože sačuvaj. I pored toga mi smo obavezni i dužni da govorimo o ovoj dogmi, imajući kao početnu tačku savremeni bezizlaz. Triadološki dogmat se možda danas ne nudi kao svedočanstvo načina hrišćanskog života, kako je recimo bilo u slučaju Spiridona Svetoga Trimitunskog na prvom Vasenskom saboru, kad je on tražio ciglu, ćerpić. I šta se desilo? On je pritisnuo ćerpić i pojavilo se blato. Kal. Jedno od sastojaka tog sredstva za zidanje kuće. Oganj je šiknuo u vis, voda je se prolila na niže. Time je on pokušao da ocrta ovaj dogmat, da ga približi, da ga učini opipljiviji, kao što je Sveti Grigorije Bogoslov pomoću sunca, dakle oblika topline, to je svetlosti i zraka pokušao da dočara. A gde su druge stvari, pretvaranje zmije u zlato i tako dalje, odnosno svetitelj koji bi podigao ruke u vis i iz njegovih prstiju počela svetlost da se emituje. Ovo ostaje kao ideal i kao zadatak i stvar vere, da će ti sve biti po veri. Naravno, najpre da premestiš planinu s mesta na mesto. Ali da se uživiš pa da kažeš, ja kao planina i svi moji gresi mogu da ustanem i da se premestim na drugo mesto pomoću pokajanja. I naravno, da primetiš da se to zbiva i drugima. Ali i doslovce da se to shvati. Naravno, ne iskušavanja radi, nego potrebe. To bi bio odgovor na zahtev, na očekivanje vernika i onih van crkve, našeg vremena. Što sam dogmat čini aktuelnim i od neprolazne vrednosti. Tu je etičko značenje ili cela jedna semiologija hristološkog dogmata. Da naša epoha bogoslovska stoji u znaku frazeoloških značenja više možda nego ikad, i da toga i teološke škole ne mogu da se oslobode, to je činjenica. Ali da postoje reči, fraze koje su nasušne da bismo razumeli dogmate, jesu recimo reči nesliveno, neizmenljivo, nerazdeljivo, nerazdvojno. U četiri reči i pomoću četiriju reči imamo iskazan halkidonski oros ili pravilo vere. O tome ko hoće baš da se u najrelevantniji spomenik zagleda, neka uzme sedmi tom Mansijevoga izdanja, pa 116. odeok. Ovi izrazi se ne oslanjaju na teorijsku, nego na empirijsku osnovu. A mi smo dužni da ne ostanemo na teorijskim osnovama naše vere, ni po koju cenu. Jer ćemo vremenom izgubiti ukus soli i svetlosti, neizostavno, i samim tim izgubiti žar koji se dobija u životu po Hristu, i umjesto vrućih postati mlaki i hladni. Na tome studije teologije nisu malo opasne po život ako ih ne shvatiš kako treba, nego su oružje koje može najstrašnije da te ozledi i da te poseče. One su kao žilet, kako mi je rekao jedan sveštenik jutros u došavši u vreme konsultacije i govoreći mi na neku temu. Oni jesu, te reči jesu i simboli i seme i znaci i signali kojima je formulisana vera i život crkve, ili kinovi, osnovna jedinica za pokret. Za jedan uzlet ka ličnosti onoga za koga se vezujemo. Njihovo nastajanje nije plod razuma ili uobrazilje ili dokolice ili znati želje. Već rezultat držanja zapovesti, plod držanja zapovesti, to jest izlaganja sebe, ako hoćete, blagodatnom zračenju i dejstvu. Jer je njih nemoguće ostvariti bez Božje pomoći. Ko se skriva u zapovestima? Hristos. Ko je taj koji omogućuje ispunjavanje zapovesti? energijama, Hristos. Koji je rezultat i plod svega toga? Opet Hristos. Kao Hristos sve u svemu i u teologiji. Dakle, ne rezultat u Brazilije, već držanja zapovesti i praktikovanja vrlinskog života. Skromnost, poslušnost, nada, ljubav, sve hrišćanske vrline direktno su povezane sa Hristom. One su odsjaj njegovog lika. One su njegovo ovaploćenje. I naravno, njihov izraz uobličen dogmatom, verifikovan kao dogmat, jeste opet Hristos. Bez straženja nad čistotom života gubi se osetljivost za prihvatanje istina vere koje su stvar duha, koje su toliko istančane da ako nemaš oči nećeš ih primetiti, uši nećeš ih čuti. Kako je rekao Vladika Atanasije stari, kako ga je nazivao patrijarh Pavle, jer smo imali i starog i mladog Atanasija, uvek me kaže, malo ću ga slobodnije citirati, zaprepastim se činjenicom da sam kojim slučajem, našavši se u Hristovom vremenu, obretnuvši se, možda sa tom decom koja su se oko Hrista nalazila i s njim sretala, da je jedno od te dece bio sami Hristos. A da ja to tada, recimo, stavivši se u tu situaciju, to nisam primetio, ili da ne bih mogao da primetim. Da je on kao dete bio tu s decom kojom sam i ja pripadao. Karakteristično je da sveti Maksim ispovednik, pišući prezviteru Marinu, hvali njegovo tačno dogmatsko rasuđivanje, opažanje, što je kruna bila vrlinskog života jednog i drugog. Da se samo uputimo na to mesto, na pismo Pros Marinon. U 91. tomu Minjove patrologije sadržano. Evo kratke rečenice iskaza. Otuda ti je sa usavršavanjem u vrlinama sjedinjeno razumevanje božanskih dogmata. Vidite, vrline dogmati. Prvo vrline, pa dogmati. Prvo praksa, pa teorija. Prvo podvig, pa plodovi podviga. Sve to kao prethodnica bogoslavlja. Sve to prvo da bi se bogoslavlje projavilo i zacarilo. Hteli ili ne hteli da priznamo i da prihvatimo, nema bogoslovlja par excellence van hrama i crkvene atmosfere i tumačenja evanđelja. Prvo to izvorno, a onda ugledanje na univerzitete na kojima se predavalo bogoslovljali kao nauka. I ja samo jednu reč imam da vam kažem. Pazite se. Ako pretvorite bogoslovlje u nešto što se s lakoćom može objasniti, nešto što je nauka u najogoljenijem smislu reči, teško vama i meni i svima, razume se, nemojte dopustiti da vas teologija, bogoslovlje proguta kao nauka, navodna nauka, naravno u savremenom smislu reči. Ako vam se to desi, trčite prvom svešteniku i ispovedite to i dušu svoju sačuvajte, jer vas neće mimoići iskušenje da sve pretvorite u logiku i da pomoću nje bogoslovstvujete i govorite o tajni bogoslovlja u koju uvodi Duh Sveti, a ne logika. Logika, kao i teologija, kao filosofija, kao i sve druge nauke, jesu sluškinje teologije, jesu samo pomoćno sredstva. Do trenutka kada bogoslovlje ne postane bogonadahnuti doživljaj i iskustvo. Dakle, štake samo dotle dok ne prohodamo. Pažnja kako koračati, a ne saplesti se, samo dok ne naučimo da hodamo. Ako to budete imali na umu, a na to vas podsjeća ono što dolazi posle završenih studija, bez obzira da li ćete biti episkop, sveštenik, đakon, laik, veroučitelj, popadija, kogod, šta god, monah, monahinja, razumete? Ništa to neće koristiti ni uspevati ako nema ovoga kriterijuma. Ništa mi novo ne govorimo, nego propovedi sa jednom te istom temom. A novo je to što mi govorimo predanskim jezikom i u našem vremenu, koje nije u stanju da iscrpe sve ono što nam se predanjem daje, jer je naše predanje Hristos, koji je alfa i omega bogoslovlja. U njemu kao omegi mi završavamo. I neka konačna granica onoga što nazivamo vekovima i u vekovima vekova, to je Hristos kao omega. Kraja nema. To je sadržina budućeg života, a ne da ćemo mi i dalje, ne znam, slikati, pevati, vajati, graditi, to je naivno. Baviti se filosofijom, psihoanalizom, pa i bogoslovljem u ovom vidu, čak ne ni Svetim pismom kao knjigom. Kad je prestalo poznavanje Svetog pisma i življenje u pismu i po pismu? Onog trenutka kad smo izgubili duha kojim je napisano Sveto pismo. A da je to dokaz, svaki od otaca ispunjenoga duhom može da napiše isto to evanđelje u slučaju da ono nekim nepoznatim razlozima nestane prosto s naše planete. na osporavanje Hristovog božanstva od strane Arija, crkva je odgovorila dogmatom da je sin savršeni Bog. Jednosuštan. Nemojte govoriti jedinosušan, jedinosuštan. To ne znači ništa. Da je jednosuštan, jedne te iste suštine sa Ocem. Hristos nije čovjek koji se obožio, već smo rekli, nego Bog koji se očovečio, koji se ovaplotio. Oboženje čovečanske prirode ne predstavlja etičko dostignuće. Jer Hristos nije imao potrebu za etikom u smislu dostizanja vrlina. On je sve vrlina. To što je učinio, što se pojavio u obličju sluge zbog nas, je učinio. On, budući bezgrešnim, nije imao potrebe za pokajanje. Jer je bio bezgrešan. I jeste i ostaje na svu večnost. Bez obzira na pokušaje. Tolike pokušaje u našem vremenu da se i on, kao najveća nepoznanica koju ne možeš odvesti u laboratoriju, vezati za postelju i onda vršiti vivisekciju i objaviti konačan rezultat da imamo znanje i o suštini samoga Boga. E, nećeš, prijatelju moj, nikada to uspeti. Što naravno umu čovekovome koji je gord ne odgovara. On hoće sve da zgrabi svojim čeljustima. Najveća zver je um kad se ostrvi. I najveće zveri su strasti koje raskidaju čoveka. I zapamtite jednu stvar, molim vas. I ne zamerite što vam se ovako obraćam autoritativno i direktno. Pazite na šta koristite svoje energije. Da vam se ne desi da vama ovlada samo jedna strast, ta strast će vas ubiti kad tad. Svakoga od nas ubija njegova strast. Dok smo još na putu, mirimo se sa svojim suparnikom da mu ne upadnemo živi u ruke. Dakle, ne radi se o etičkom dostignuću po pitanju oboženja čovečanske prirode, nego o božanskom daru. Očigledno je da Arijevo učenje ne predstavlja samo dogmatsku jeres, koja je kao učenje o oboženju čoveka u suprotnosti sa učenjem o ovaploćenju ličnosti sina i logosa Božijeg. Nego je i etička jeres. Koja je kao učenje o etičkom oboženju u suprotnosti sa blagodatnim oboženjem čoveka. Ali pazite, ako vas neko prevari i kaže da je sama etika hrišćanska jeres, onda smo stigli do kraja. Znajte da ste dotakli samo dno pakla i da ćete tonuti ne znajući kamo tonete, i kad se budete osvestili, bit će kasno. Hrišćanska etika je Hristoifija, reč o Hristu, življena i govorena i propovedana. I ko vam ne napravi razliku između etike jeretika koji pogrešno žive zato što pogrešno veruju, nego stavi sve pod istu ravan i pod krov, onda teško njemu. S ove strane, s ovog mesta, mi to vama sada kažemo. Pazite kako živite, pazite kako govorite, pazite kako ispovedate. Svoju teologiju i svoje hrišćanstvo. Dakle, očigledno je da Arijevo učenje ne predstavlja samo dogmatsku jeres, koja je kao učenje o oboženju čoveka u suprotnosti sa učenjem o vaploćenju ličnosti Sina i Logosa Božjeg, nego predstavlja i etičku jeres, koja je kao učenje o etičkom oboženju u suprotnosti sa blagodatnim oboženjem čoveka. Jer smo napravili razliku između etičkog oboženja i blagodatnog oboženja. Etičko oboženje je ogoljeno oboženje koje se tiče čovekoboštva. Tiče se podviga za svoj račun, na svoju ruku, bez blagoslova. I stvar je znatiželje. Stvar je slobode koja nije na korist. Stvar je samo oboženja pomoću svojih sila. Dok je blagodatno oboženje čoveka nešto sasvim drugo. Onome prvome Hristos nije u centru. Ovo drugo je nezamislivo bez Hrista u centru. To isto važi za sve uslovno podeljene discipline teološke. Samo uslovno je bogoslovlje tako podeljeno da bi se mogla steći, da bi se mogao steći utisak o celini. Suštinskoga razdeljenja, vivisekcije nema, jer svuda je sve. Ali ovim redosledom, prvo da živiš i da doživiš ispunjujući božanske zapovesti blagodaću Božju, stičući božanske vrline koje su prisustvo blagodati u tebi, a onda propoved. Ali evanđelska propoved, tumačenje te propovedi, zašto ti hrabrost daje, proživljenost, i doživljaj toga. A ne da u hramu, gde se suštinski i suštinska bogoslovlje i bogoslovlje saopštava, ti umećeš stvari koje pripadaju domenu etičkog samooboženja, ako možete da me pratite. To je što se tiče arijanizma, ali mi imamo problem apolinarizma. Imamo problem nestorijanstva, problem monofizitstva i monoenergetitstva. I redom, sve do najnovijih antropoloških podmetanja, falsifikovanja, alternativa koje otuđuju, što će reći čovjek mašina, čovjek zver, čovjek demon, sve su to alternative koje se nude danas svakome od nas da bismo poboljšali čovjeka i da bismo bolje izdanje čoveka kao takvog imali. Sve su to nove jeresi. A mi iznova i iznova u svakom vremenu činimo jedan te isti greh, grešeći se o Boga i bližnjega i o celokupnu tvorevinu. Zato o nama danas može da se govori kao ekološkim grešnicima, bioetičkim grešnicima. Sad to razvijati dalje trebalo bi vremena, trebalo bi. U svakom slučaju razmišljati o tome. Kad se pogreši u jednom segmentu vizavi istine, danas, vrlo skoro cela istina će se izdati. Danas je izdao u jednom činu i u jednom delu, sutra ćeš je izdati u celini. Eutanazija najpre na starije, najpre na starce. Vrlo brzo se primenjuje i na deci. Pitanje nastupanja istinske smrti je besmisleno. A ostaju jedne te iste posljedice. Nisi u smrti svojoj, u bolesti svojoj i bližnjih svojih dao prostora Duhu Svetome, životodavcu, da poradi. Ljudi se posle 40 godina probude iz kome, a medicinski su proglašeni mrtvi. Zbog čega se žuri da se sa čovjekom završi? Zbog đavola koji ima svoj biznis, odnosno ima svoje grane, zato što će se na taj način dobiti organi za upotrebu za transplantacije na svim meridijanima, a to danas preskupo košta. I zašto ne veštačka oplodnja? Zbog istih razloga. Uz jedan zigot, jedan fetus koji će zaživeti, treba da postrada nekoliko njih. 3, 5, 6, 9. I ponovo se ne daje prostor Duhu Svetome da samo jedan koji može nemoguće da učini mogućim deluje. Ne možeš ti, ne možete vi, ali može Duh Sveti. I redom, redom, redom. Ali tu stati, pa ćemo onda dotaći osim arijanizma apolinarijanizam, nestorijanizam, monofizitizam, monoenergitizam, monotelitizam i šta će nam već stajati na put. Dobro, prijatno.